täällä studiossa Jari Kupiainen ja vieraana taiteilija Soili Ylimäyry. Nyt on puhuttu ekassa jaksossa aika paljon erilaisuudesta. Ja nyt haluaisin hieman vielä täsmentää tätä ja päättyä sanaan kokemus ja ehkä sanaan pyhä tässä ohjelman toisessa osassa. Mutta kun puhutaan taiteestasi, niin mistä taiteesta me puhumme? Minkälaista taidetta teet? Itsestäänselvä kysymys, mutta kuulijalla ei tässä kohtaa ole nyt niitä silmiä.
Aivan. Eli palava tuhka, oikeastaan sen punaisen langan siellä jo kertookin, että akatemia-ajasta maalaistyttö akatemiassa, muotokuva maalarytytöstä tähän päivään. Eli tämä ihmisaihe on kulkenut punaisena lankana ja pohjavirtana kaikki nämä vuosikymmenet. Eli sieltä ihmisen tarinaahan tämä on alusta loppuun. Mua ei kiinnosta maisema, ei, asetelma, ei. Koska mun mielestä ihminen kätkee sisäänsä niin paljon, että se on syvempi kuin meri, ei aiheet lopu. Eli myöskin se, että mitä taiteilija käy työssään läpi työtä tehdessään, niin mä olen huomannut, että myöskin katsoja parhaimmillaan käy aivan samaa prosessia. Mutta se tietysti, että kun ajatellaan, minkälaista taidetta juuri tällä hetkellä teen, niin kun tämä ihminen on punainen lanka, niin mua kiinnostaa yksi vedenjakaja on se, että tämä konkreettinen maailma, sieltä löytyy sieltä teoksesta elementtejä ihmisestä. Sä tunnistat sieltä yhtäkkiä kasvon tai kokonaisen kehon, mutta sitten taas täysin abstraktit pisteet, jossa mä yhdistän tämän konkreettisen ja abstraktin maailman. Eli se vedenjakaja linja kulkee siinä. Eli sillä tavalla se on kiinnostavaa. Mä oon vähän verrannut niin, että jos henkilö yrittää saada kiinni sammakon kutua, niin taide on vähän samanlainen mun tapauksessa, että juuri kun sä pääset kärryille, niin se luiskahtaa sun käsistä. Siinä on jotakin sitä, mikä jää tämän järjellisen ajattelun ulkopuolelle, eli tullaan kokemuksen puolelle, joka ei perustukaan enää järkeen. Tämä kokemus on siinä sitten se.
Millä tavalla kokemus kehittyy ja syventyy, jos ajatellaan tässä?
Nyt kun mä itse teen teoksia, niin eihän mä kaikki kunnia insinööreille. Eihän mä niin kun mieti sitä tarkkaan, että hei hetkinen, tohon tulee toi väri ja toi ja toi tuossa noin. Vaan kyllä siinä ollaan semmoisilla vesillä, että siinä on intohimo kertoa jostakin asiasta värein, mutta tässä tapauksessa voimakkain värein. Ja nyt sitten tullaan näihin niin kuin realiteetteihin, että on värit, on kaikki maailman värit, koko paletti on käytössä, joka aamu voit olla onnellinen. Tänäänkin on puhdas kangas odottamassa ja kaikki on mahdollista. Siinä on vaan nykyään se uhka, että se aina voi onnistuakin se työ. Ja sitten sommittelu, värisommittelu. Eli mun tapauksessa, joka näkee mun työn, niin se näkee heti, että hei, siellä on voimakkaat pisteet. Ja se on vähän niin kuin musiikki. Jokaisella värillä on tavallaan painoarvo kuin musiikissa. Keltainen on voimakas ja ruskea on vähän vähemmän aktiivinen ja sininen on siltä väliltä ja violetti on tota ja tätä. Ja sitten tämä tekniikka. Kolmas on tekninen. Mitä välinettä sä käytät siinä konkreettisesti? Mä oon käyttänyt alussa pensseliä. En käytä nykyään enää ollenkaan. Ne ovat kaikki palettiveitsillä tehtyjä. Eli jokainen viiva, mikä siellä on, on tehty pienellä tai suuremmalla palettiveitsillä. Se on vähän herkempi valettiveitsi, vähän voisi arkisesti sanoa, että se on niin kuin voiveitsi. Jokainen, joka levittää aamulla voita leivän päälle, niin käyttää ikään kuin palettia. Ihmisaihe, värit, sommittelu, väripisteiden sommittelu ja sitten tämä tekninen väline. Siinä ne on yksinkertaisesti ja nyt mä käytän öljyä siinä.
Jos ajatellaan, että kohtaat erilaisia kulttuureita, siis niin kuin 10 erilaisia kulttuureja, mä puhun myöskin uskonnoista, erilaisia uskontoja, niin sä aika helposti löydät yhteisen kielen. Sen kokemuksen kautta ja sen taiteen kautta eri tavalla ajattelevia uskovienkin välillä. Niin mihin se perustuu? Onko se joku intuitio vai?
No intuitio tietysti, mutta tiedätkö, kun nyt nämä välineet on käytössä. Sen jälkeenhän sulla on aihe, joka sut laittaa tekemään töitä. Ja sehän on oma henkilökohtainen kokemus, että sä haluat nyt vaikka tehdä tämmöisen teeman kuin muurattu kirje, joka on iso teema. Mutta enhän minä mieti sitä, että mikä se yleisen kokemus on, vaan että minä teen työni, en minä mieti silloin, kun mä ateljeessa olen yksin. Ja mä oon vielä vaikea tapaus, siellä ei saa ketään lähelläkään olla. Ja niin en minä mieti, tuleeko tämä työ, kun mä teen töitä, niin en mä mieti koskaan, että tuleeko tämä New Yorkin vai taidehalliin Mäyryyn vai meneekö se Kiinaan vai Omaniin vai Singaporeen. En mä sitä mieti. Minä vaan teen työni ja sitten kun lähtöpäivä tulee ja DHL tulee hakemaan työt ateljeesta, rekka saapuu pihaan, niin mun pitää vaan sen mukaan elää, että sitten mä oon koonnut sen kokonaisuuden siihen tilaan. Eli, mutta sitten kun nämä kohtaa ihmisen, ja nythän tapahtuu se kokemus sitten vasta siellä, että kun teos ja yleisö kohtaa, tuossa on teos, ja tämä ihminen sitten, tämä sintolainen tai buddhalainen, tulee sen teoksen eteen ja katsoo sitä ja ihmettelee. Niin ne assosiaatioketjut ovat niitä mielenkiintoisia juttuja myöskin. Eli tunnekokemus tietysti ja assosiaatio, vähän niin kuin teatterissa, joko siihen jollakin tavalla samaistuu, musiikki on toinen, että löytääkö. Ja merkin lista. Mun työkset on vähän semmosia, että ne on niin vahvoja, että ne vie mukanaan. Siinä melkein mitätöityy kulttuuritausta.
Mun on pakko ottaa tästä kiinni. Eli mietin niin kuin ohjelman teemankin mukaisesti, että puhutaan niin uskon asiasta. Ja kun ollaan kirkossa ja kristillisyydessä, niin ollaan myöskin tekemissä asioiden kanssa, jota ei voi ehkä järjellä selittää. Ja sitten mulle tulee niin kuin mieleen sana pyhä. Niin mitä pyhä sulle tarkoittaa?
Minusta se on vaikuttavaa, että minusta se on pyhyyttä, joka kokee, että siitä teoksesta, olkoon se sitten maalaus tässä tapauksessa tai musiikki, että se antaa merkityksen sinun elämällesi. On vaikka ohikiitävä merkitys. Kyllä silloin taide on tehnyt tehtävänsä. Eli, se on pyhää, niin. Pyhyyttä. Eli ajatella siis, jos sä lähdet, jos se teos on jossakin toisella puolella maailmaa, niin voiko taiteilija enempää pyytää elämältä, kun joku tulee sanomaan sulle, että hei, et mun täytyy tulla huomenna uudelleen. Mä sain tästä voimaa, energiaa. Sehän on, mulle se on pyhyyttä.
Ja pyhyys tuo sitä, myös sitä merkitystä ja merkityksen kautta tulee pyhyyttä.
Kyllä, ja mutta silloinhan ollaan, siis siinä aina limittyy tietysti tämä intuitiivinen puoli. Nyt nimittäin merkillisiä haastatteluja oli kerran Singaporessa. Siellä kysyttiin, että miten minä koen tämän Aasian kulttuurin ja tämän länsimaisen kulttuurin. Ja minä just tietysti olin hyvä siihen vastaamaan, koska vielä olen saanut tämmöisen oikein perinteisen saksalaisen, joka perustuu tähän meidän renessanssin pyhiin asioihin, kun järjestys, symmetria ja sitten kun heillä ei tämä olekaan ole pyhä. Ei asiassa tunneta, että tämä meidän pyhät asiat, jotka perustuu meidän, mä joskus sanon, että se on taideummetusta, anteeksi vaan, tämä meidän renessanssiin perustuva taideusko, se on uskonto jopa. Mulle nämä asiat meni rikki. Ne ei ole enää minulle pyhiä. Jos minulle olisi pyhää se, mitä mä akatemiassa opiskelin, mä olisin jäänyt siihen umpikujaan. Mutta nyt kun mä rikoin nämä muurit, jotka liittyy meidän pyhyyteen, joka taiteessa perustuu renessanssin oppeihin, niin niistä mä sanon, että se on jopa pyhää. Niin sitten kun mutta se on ollut myöskin yksi asia, että kun ne meni mulla rikki taiteessa, omassa taiteessani, niin muurit murtui myöskin, että kun mä menin Aasian maihin 80-luvun lopulla ensimmäistä kertaa Tokioon, niin ja se avasi kaikkiin näihin Aasian maihin ovet. Ja sitten Singaporessa joku kysyy, että no miten minä koen tämän länsimaisen ja tämän aasialaisen kulttuurin, miten se eroaa. Niin mä muistan, kun mä vastasin siihen sillä tavalla, että tämä länsimainen kulttuuri on vieraantunut itsestään niin kauas, että se ei tunnista enää omaansa. Ja sitten taas aasialainen kulttuuri, joka enemmän perustuu tämmöiseen intuitiiviseen taidekäsitykseen. Niin minusta tämän yhdistäminen on valtavan tärkeä. Ja sehän tapahtui mullakin töissä, että mä löysin tämän intuitiivisen kielen, sen pohjavireen, mikä luovassa työssä on, että sä teet semmoisen luovan hypyn alueelle, että sä hyppäät kyllä tuntemattomaan, kun sä jätät tämän oman hyväksi koetun pyhyyden, sä rikot niitä muureja. Niin sen takia mä melkein sit tunnen sen, että tää on ollut välttämätöntä rikkoa ensin omat pyhät muurit, niin sen jälkeen mun taide on kolahtanut Aasian maissa. tämä rationaalinen länsimainen renessanssiin perustuva tämmöinen taidekäsitys, niin se on kapea.
Täällä on menossa Uskon asia -ohjelma Radio Deillä. Toimittajana Jari Kupiainen, vieraana taiteilija Soile Ylimäyry. Ja tuossa ohjelman ensimmäisessä jaksossa hieman valotettiin taiteilijan lapsuutta ja taustaa ja lähdettiin perheestä, jossa oli vanhemmat, jotka eivät kuulleet eivät puhuneet, ja sitten siitä lähdettiin eteenpäin taideopintoihin. Ja tässä toisessa jaksossa on puhuttu kokemuksesta asiana, johon liittyy myöskin sana pyhä tai pyhyys. Ja sitä kautta ollaan tultukin siihen, että rikkomalla rajoja, olemalla erilainen, on ehkä saattaa olla helpompi kohdata myöskin sitä toisenlaista kulttuuria ja erilaisuutta. Mennään tauolle, mutta kuunnellaan musiikkia. Ja mitä musiikkia me kuullaan? Vieraan toive numero 2.
Tietysti Vesa-Matti Loirin Nocturne voisi olla.